Andsvari síðara sinni. Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson hefur til þess eina mínútu.
Herra forseti, bara til þess að segja það í upphafi míns seinna andsvars hér vegna orða háttvirts þingmanns umframkostnað við framkvæmdir að það hefur legið fyrir nokkuð tíma ágætis úttekt ríkisendurskoðunar á útboðum og framkvæmdum vegagerðarinnar á einstaka framkvæmdum og það ekki hægt að segja þá sögu að það verði hægt að hengja á þann hatt merki með að þessa hér sé ævinlega fari langt út fyrir kostnarama. Ég minnir yfir ekki alveg með fleipur yfirlega fórseti að það sé 7%. Það vissulega mikið en ekki í þeim mæli eins og oft má ráða á almennu umræðu. Við ítrekum það í okkar nefndaráliti með hvaða hætti einstök mannvirki lenda og verða rekin af að samaskapi verða þau eigfærð með þeim hætti við skil og lok þeirra. Það sérstaklega kafli okkar nefndaráliti sem ég virðulegi forseti las ekki sérstaklega upp um svona fjára skil og slíka hluti sem ég vísa þá í. Annað land, það virðulegi forseti, hef ég lokið mínu tíma. Takk.